για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λιούις Μάμφορντ, η προσωπικότητα στην ιστορία. Εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία, μετάφραση Κώστας Κουρεμένος. Θωμάς Ακινάτης, Καθεδρική Ναή και Σχολαστικισμός. Ο Θωμάς Ακινάτης θα μπορούσε να πενευτεί με κάθε ειλικρίνεια πως ποτέ δεν ρισκάρισε να διατυπώσει μια αλήθεια που να μην είχε από καιρό καθαγιαστεί από το λόγο, από την πείρα, από τον κοινό νου των άλλων ανθρώπων. Χωρίς να θέλουμε να τον μειώσουμε, μπορούμε να τον αποκαλέσουμε δάσκαλο του τετριμένου. Φτάνει να προσθέσουμε ότι στη μεσαιωνική κουλτούρα μερικές από τις τετριμένες αλήθειες της Ελλάδας και της Ρώμης ξεπρόβαλαν από τους αρχαίους τάφους τους σαν άπνοες ανακαλύψεις. Η σκέψη του Ακινάτη είχε μια τόσο απρόσωπη σύλληψη, ώστε θα μπορούσε να είναι ένα συλλογικό προϊόν. Ήταν περισσότερο ο εαυτός του όταν ήταν ανώνυμος. Το μεγαλύτερο χάρισμά του ήταν το χάρισμα της λογικής διάκρισης. Έπαιρνε τα ανακατεμένα, άτακτα, άνισε μεταξύ τους κομμάτια της ανθρώπινης εμπειρίας και με τη μεθοδικότητα ενός ανθρώπου που συναρμολογεί παζλ, τέριαζε τις ψηφίδες τόσο καλά που θα νόμιζε κανείς πως αναπαρήγε την αυθεντική εικόνα και πως αυτός ο ίδιος ήταν ο ζωγράφος της. Η δύναμη του Ακινάτη βρίσκεται στο ότι μοιάζει να γνωρίζει όλες τις απαντήσεις ή τουλάχιστον ότι ξέρει πού να τις ψάξει. Η αδυναμία του έγκυται στο ότι τα ερωτήματά του δεν υποβάλλουν σε ορθολογικό έλεγχο ούτε τη μέθοδο της λογικής του, ούτε τα αξιώματα της χριστιανικής θεολογίας. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο λόγο. Μόνο όμως ο λόγος παραμένει μέσα στο φυσικό κόσμο. Κάτω από την επίρρειά του εκλαμβάνει κανείς μια πιθανοφανή τυπική συνοχή ως επαληθευμένη αλήθεια. Ωστόσο, όταν το έργο αυτού του μεγάλου Δομινικανού ληφθεί ως σύνολο, δεν μπορεί να του αφισβητηθεί η δύναμη του νου του ή ο συσσωρευμένος έστω πλούτος των ενεργειών του. Κανείς, με εξαίρεση ίσως τον Αριστοτέλη, δεν είχε ποτέ συμπεριλάβει τόσα πολλά ή τακτοποιήσει τα πορίσματά του με τέτοια επιμέλεια. Εδώ έχουμε μια αξιοθαύμαστη διαπραγμάτευση τόσο των πλατιών περιγραμμάτων όσο και των μικροσκοπικών λεπτομεριών της ανθρώπινης ύπαρξης. Της θεϊκής και ανθρώπινης, αιώνιας και μεταβατικής ζωής, της οικιακής και της πολιτικής ζωής, της ενεργία και της δυνάμεις ζωής, της ζωής όπως την ατενίζουν οι μυστικοί σε σπάνιες στιγμές ενορατικής έκστασης και τη ζωής όπως τη βιώνουν μέρα τη μέρα οι άντρες και οι γυναίκες σε κάθε στράτα. Εδώ ίσως τα μυστικά της εξομολόγησης, που ποτέ πριν δεν ήταν στη διάθεση των φιλοσόφων, χρησιμοποιήθηκαν με καταπληκτική μαεστρία και ατράνταχτη ψυχραιμία, που δεν έμελε να ισοφαριστούν ποτέ, έως ότου οι Ιησουίτες τον 16ο αιώνα ή οι Φροηδικοί τον 20ο αφοσιώθηκαν στην παραπέρα θεραπεία των ψυχών. Εδώ πρόβαλε ένα νέο είδος Αγίου, εκείνου που ενστερνιζόταν όλη τη γνώση ως δικό του πεδίο. Στη διάνοια αυτή μετράμε την κορύφωση του επιτεύγματος της Εκκλησίας και στη Σούμα Θεολόγικα βλέπουμε αυτή τη διάνοια στη μεγαλύτερη εκδήλωσή της. Η Σούμα Θεολόγικα δεν είναι ένα βιβλίο, δεν είναι καν μια εγκυκλοπαίδεια. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σαν λογοτεχνικό επίτευγμα, όπως θα μπορούσαμε να το κάνουμε αναφορικά με το έργο του Αριστοτέλη, ο οποίος αποτελεί πρότυπο της ακαδημαϊκής έκθεσης. Η Σούμα πρέπει μάλλον να εκλειφθεί ως έργο ενός μηχανικού, κυκλόπιων διαστάσεων, καμωμένο από μια από τις ικανότερες τεχνικές διάνοιες όλων των εποχών. Ο Ρογύρος Βάκων, τον 13ο αιώνα, ονειρευόταν μηχανοκίνητα οχήματα και αερόπλια. Μα ο Θωμάς ο Ακινάτης όρθωσε μια κατασκευή που τίποτα δεν μπορούσε να τη συναγωνιστεί σε τεχνική οργάνωση ως την εποχή που σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν τα μεγάλα υφαντουργικά εργοστάσια του 19ου αιώνα. Ακόμη και έργα μηχανικών μπορούν να χαρακτηρίζονται από φαντασία και αισθητική δεξιότητα. Αυτές όμως είναι οι τελευταίες ιδιότητες που θα έπρεπε να γυρέψει κανείς στη Σούμα. Ένα αχανές υφαντουργικό εργοστάσιο, με χίλιους αργαλιούς, και ο καθένας τους να βγάζει ένα πανομοιότυπο προϊόν. Αυτή είναι η πιο πιστή εικόνα. Στη Σούμα, ο κάθε αργαλιός είναι σαν όλους τους άλλους. Όλοι τους χρησιμοποιούν το ίδιο στιμόνι, το ίδιο νήμα, την ίδια σαΐτα. Μόνο το χρώμα και το μοτίβο διαφέρουν. Ο Θεός, οι άγγελοι, οι κυριότητες, οι δαίμονες, το Άγιο Πνεύμα, οι Άγιοι, η Εκκλησία, οι άντρες και οι γυναίκες, οι κοσμικές και οι θεολογικές αρετές, οι μορφές του νόμου και των πολιτιών, η οργάνωση της οικονομικής ζωής, κάθε τομέας έχει το δικό του αργαλιό. Κάθε αργαλιό στο προϊόν του. Κάθε τόπι ξετυλίγεται ως μέρος ενός εύτακτου σχεδίου. Από τη στιγμή που θα καταλάβουμε την οργάνωση του εργοστασίου, δεν υπάρχουν πια εκπλήξεις. Αναπάντεχο αποτέλεσμα θα σήμαινε κάποιο ελάττωμα στις μηχανές. Κάθε κομμάτι αυτού του έργου στοχεύει προς ένα μοναδικό σκοπό. Τη ζωή που τελειοποιείται κάτω από το βλέμμα του Θεού, αναλώνεται και τελειώνεται μέσα στην αιωνιότητα. Αυτός είναι ο ίστατος σκοπός του ανθρώπου και οι καλύτερες λέξεις γι' αυτό βρίσκονται ίσως σε ένα εδάφιο της Summa Contra Gentiles του Ακινάτη. Ο ίστατος σκοπός του ανθρώπου είναι το τέλος της φυσικής του όρεξης ή, όταν αυτό το έχει πετύχει, το να μην επιθυμεί τίποτα παραπάνω. Γιατί αν εξακολουθεί να κινείται προς κάτι, τότε δεν έχει πετύχει ένα σκοπό μέσα στον οποίο να βρίσκεται σε ηρεμία. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί σε τούτη τη ζωή, μια και όσα περισσότερα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η επιθυμία του να καταλάβει. Αυτό είναι φυσικό του ανθρώπου. Εκτός ίσως αν υπάρξει κάποιος που να καταλάβει τα πάντα. Και σε τούτη τη ζωή αυτό δεν συνέβη, ούτε και θα συμβεί ποτέ σε οποιονδήποτε είναι απλός άνθρωπος. Η ευτυχία είναι ο ίστατος σκοπός που ο άνθρωπος επιθυμεί από φυσικού του. Συνεπώς, εκτός κι αν μαζί με την ευτυχία αποκτήσει μια κατάσταση ακινησίας, δεν είναι ακόμα ευτυχισμένος, αφού η φυσική του επιθυμία δεν βρίσκεται ακόμα σε ηρεμία. Σε τούτη τη ζωή όμως δεν υπάρχει σταθερότητα. Γι' αυτό η έσχατη ευτυχία δεν μπορεί να είναι τούτης της ζωής. Στο θωμισμό, η Καθολική Εκκλησία βρήκε μια λογική θεωρία της εξέλιξης από τη φύση στην υπερφύση. Από τις δυνατότητες αυτού του κόσμου, της ροής και της αλλαγής και της ατέλειας, στις πραγματικότητες της πλήρους πραγμάτωσης μέσα σε μια κατάσταση ηρεμίας και ακινησίας σε έναν άλλο κόσμο. Η φιλοσοφία αυτή αποδεχόταν το γεγονός της αλλαγής μέσα στην εγκόσμια διαδικασία. Δεν αρνιόταν τις ατέλειες και τις υστερήσεις της βιογραφίας και της ιστορίας. Μετέφερε όμως το έσχατο νόημα της ζωής σε ένα αιώνιο βασίλειο, όπου η ιστορική διαδικασία τελειωνόταν και δικαιολογιόταν ορθολογικά, με όρους που υπερεύαιναν τον απλό ανθρώπινο λόγο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.